У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У праскій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Об'єднана громадянська партія назвала політично мотивованим затримання свого сябра Андрія Бондаренки. Прокуратура Мінського району обновила справу дотично підлітків, які ламали крижі у Куропатах. На Могильовщині тільки 3 з 10 безпрацівних використали допомогу служби зайнятості. Олександр Рибак буде вспоминати білоруську мову і по текстах перекладів авторів «Свободи». У обмінних пунктах Мінську знову зникли перебої з валютою. Гэта інше більш подробязно одразу після випуску новинов.
Вы на хвалях Радио Свободы, у Минску 20 годин 1 хвилина, у Праской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Павночная Корея выступила сегодня с погрозой ужить дальнейшие заходы самообороны, коли Организация Объединенных Наций накладывает санкции на ее ядерные выпробования. Павночно-корейское министерство замежных справ заявило, что деяния Пхеньяну будут непозбежными, коли его спровокует на это Рада Безпеки ААН. Рада Безпеки разглядая варианты отказа на ядерные выпробования, которые Павночная Корея провела на этом тыдне, что выкликало протесты у свете. Президент США Барак Обама заявил, что Израиль повинен спынить побудову поселища на заходнем березе Иордану у межах ширейшего пляну мирного урегулирования на Близком Усходе. Поводле Обамы, палестинцы так само мусить прышениться до захования безпеки на заходнем березе. Сегодня Обама сустрелся с палестинским президентом Махмудом Аббасом, тем часом, как Израиль отхилил американское потребование об спынении побудову поселища на заходнем березе. Керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что Евразвяз на саммите у середине червеня может разглядеть питание о поставках российского газа в Украину и об его транзите у Европу. Москва заявляет, что Киев имеет проблемы с оплатой газа, необходимого для закачки у подземные сховища Украины. Сегодня Россия пропоновала Евразвязу взять удел у кредитования Украины на сумму больше за 4 миллиарды долларов. Штогод у свете в связи с климатичными изменами помирают около 315 тысяч человек. Яны робятся ахвярами голоду, хворобов и стихийных бедствий. Про это говорится в новом доследовании, проведенном на замову глобального гуманитарного форума. Экономичные страты от глобального потепления складывают штогод 125 миллиардов долларов. Президент форуму, былый генеральный секретарь ААН Кофи Анан, назвал климатичные измены наивеликшей гуманитарной проблемой нашей эпохи. На хвалях «Свободы» вы слухали выпуск новин, наступно прогучить приблизно праз полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Объединенная громадянская партия попереджывает, что у Беларуси может з'явиться новый политвязень. 27 травня при вертанні з Польщі у Білорусь затрималі Андрія Бондаренку, сябра партії, прадпрымальніка, удзельніка виборчої кампанії. З вимушеного ад'їзду Андрій вернувся додому, вірогодно тому, що у його народилася дочка. Подробязності не в забаві, а зараз відгуки учорашніх зустріч у Мінську. Сьогодні Олександр Лукашенко нервово адреагував на виказування міністра фінансів Росії Кудрина, який заявив, що Білорусь наблизилася до межі неплатоздольності. Олександр Лукашенко загадав білоруському ураду не кланяться перед Росією і шукати щастя у іншій частці планети. Деталі подає Віталь Циганков.
Сьогодні у Мінську пройшла нарада в питаннях соціально-економічного розвитку Білорусі. Мероприємство, яке загадзя не анонсувалося, яке відавочно стало відказом на виніки учорашнього візиту у Мінськ прем'єр-міністра Росії Владимира Путіна. Открываючи нараду, Александр Лукашенко запотребовал от урадовцев перестать выпрошивать у России подтримку и начать наладживать гандлево-экономичное сотрудничество по інших керунках.
Не получается в России, не надо кланяться ходить туда, не надо ныть, плакать, надо искать свое счастье в другой части планеты. Вы вчера наблюдали интересную ситуацию, когда президент сидит с Владимиром Владимировичем Путиным и абсолютно на дружеской ноте у меня в кабинете обсуждаем вопросы, начиная от наших вопросов личных, частных и заканчивая государственными вопросами, и нормально идет обсуждение. В это время Кудрин дает пресс-конференцию до начала союзного саумина, и суть этой пресс-конференции, если вы в нее вникли, и слов, посеять панику в Беларуси.
Керавник Беларуси нават заявіў, што Кудрін, цытата, цалкам кансалідаваўся з нашымі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць. Нагадаю, што Алексей Кудрін сярод іншага заявіў у Менску, што Расія можа сутыкнуцца з неплатаздольнасцю беларускай эканомікі ў канцы году альбо ў наступным годзе. Магчыма, асабліва раз'юшыла Лукашэнку тая гульня ў добрага і кепскага следчага, якую прадэманстравалі Уладзімір Пуцін і Алексей Кудрін. Пакуль Кудрін ставіў пахавальныя дыягназы беларускай эканоміцы, Пуцін хваліў беларускія дасягненні і абяцаў, што Расія заўсёды падставіць плячо. Паводле Лукашэнкі, учора Пуцін сказаў, што на падлёце да Менску абмяркоўваў з Кудрыным сітуацыю. І тут Кудрін выбухнуў тырадай. Што, гэта не было ўзгоднена? Усё гэта было ўзгоднена. Лукашэнка заклікаў беларускі ўрад будаваць сваю эканоміку і палітыку як суверэнная дзяржава і выкарыстоўваць альтэрнатыўныя Расіі магчымасці ўздзеяння на сітуацыю і на тыя выклікі, якія беларусы ствараюць, у тым ліку і ў Расіі. Палітолог Уладзімір Мацкевіч адзначае, што беларускае кіраўніцтва ўсё больш разумее абмежаванасць расійскага рынку і неабходнасць арыентавацца на рынкі заходнія.
Ужо даўно вядома і зразумела, што расійскі рынак для Беларусі вычарпаны. И магчымасць далейшага пабольшвання знешняга гандлю з менавіта з Расіяй уже немагчыма. Таму трэба пераарыентавацца на заходнія рынкі, нават не на рынкі там трэцяга свету, а менавіта на заходнія рынкі, бо там ёсць грошы, бо там ёсць спажывецкі рынак, і туды можна свае тавары рухаць. Да таго ж, Расія зараз сапраўды патрапіла ў велізарны крызіс. Магчымасці расійскія зараз вельмі малыя, каб даваць крэдыты. Ну а рэзкія выказванні Лукашэнкі, ну, сёння зрабіў выказванне, заўтра забраў гэтае выказванне і так далей.
Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч. Нагадаю, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін у адрозненні ад міністра фінансаў выступаў у дыпламатычна-дружалюбным тоне. Вось як дэтальна падлічыў Пуцін усе расійскія пазыкі Беларусі.
Мы целенаправленно в последние годы оказываем и прямую финансовую поддержку нашим друзьям. В конце 2007 года был предоставлен 1,5 миллиарда долларов, в конце 2008 еще 1 миллиард долларов, в начале текущего года и еще 0,5 миллиарда долларов США. Мы рассматриваем возможность и дальше продолжить эту работу в таком же ключе и в таком же режиме.
Дык наколькі праўда тое, што Беларусь знаходзіцца на мяжы банкруцтва? Ці зможа яна разлічыцца па сваіх даўгах? Сёння на гэтае пытанне мусіў адказваць і віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза, які выступаў у нацыянальным сходзе. Праўда, у перапынку сесіі замест дэпутатаў яго распытвалі журналісты.
Рэальная сітуацыя совершенно іная. Ёсць такія ж складанасці, як і ў кожнага.
Рэальная сітуацыя зусім іншая. Ёсць такія ж складанасці, як і ў кожнай дзяржаве. Калі ставіць пытанне, што Беларусь карыстаецца пазыкамі, то ўсе краіны гэтым карыстаюцца. Дэфіцыт бюджэту ў нас зусім не такі, каб крычаць пра неплатаздольнасць нашай краіны. У некаторых краінах такі дэфіцыт роўны валаваму ўнутранаму прадукту, аднак яны існуюць. Мы адсочваем сітуацыю. Ёсць фінансавыя цяжкасці, як і ва ўсіх. Іх трэба вырашаць, а не сядзець і думаць, што гэта само расмокчыцца. Само не расмокчыцца. Трэба прымаць рашэнні, якія б дазвалялі нам стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і забяспечваць дынамічнае развіццё.
Стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і забяспечваць дынамічнае развіццё.
Раней міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец на канкрэтных лічбах давёў журналістам, што сітуацыя ў краіне не такая небяспечная, як кажа Кудра. Паводле спадара Харкаўца існуе агульная характарыстыка платаздольнасці краіны. Яна ацэньвае запазычанасць дзяржавы ў стасунку да валавага ўнутранага прадукту. Сітуацыя лічыцца бяспечнай, калі суадносіны не перавышаюць 20%, а Беларусь мае 10%. Паводле міністра, міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's усталявала ліміт бяспечнай знешняй запазычанасці для Беларусі ў памеры 9,9 мільярда даляраў, а сёння Беларусь мае доўг у 5 мільярдаў. Незалежный экономист Ярослав Романчук подтверждает, что сапраўды існуют краины, долг яких перевышает их валовый внутренний продукт.
Бельгия, например, Италия, але в этих краинах вельми моцные финансовый рынок, вельми добрые реальные секторы экономики, которые працуют на сусветном рынке. В этом краинам дают у долг. У них нема инфляции, у них дефляция, цены снижаются. И это безумно проблема, але проблемы, которые вырешаются праз реструктуризацию этих долгов. Треба глядеть на те краины, бедные альбо развивающиеся, которые при уровне долга 30-40% уже попали в дефолт. Тому нельзя тут мерать некой одной линейкой, треба глядеть на ту структуру экономики и экспорту, якая у нас есть. А коли в Украине падает экспорт на 48%, коли ситуация такая, что рынок внутренний падает, то неведомо за який кошт мы будем отдавать эти дорогие валютные кредиты.
Так ставить питание экономист Ярослав Романчук. Выники визита Владимира Путина у Минск протягнуть обмерковывать эксперты свободы.
Все отримают белорусские товары льготный доступ на российский рынок. Коли Беларусь отримает от России кредит у померы 500 миллионов долларов? Ци выделить Москва кредит для будовництва АЭС? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манюнер из Минска и наместник декана факультета «Сусветная экономика и сусветная политика» Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы.
Гутарку экспертов вы почуете одразу после выпуску новинов. Тыдень знаходится под вартой бизнесовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Вядома, што яго вінавацяць у крадзяжы 20 мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што бізнесовец – сябар партыі, і яго затрыманне лічыць палітычна матываваным. Падрабязнасці у Андрэя Белагубава.
Андрея Бандаренко затримали 27 травня, коли он вертался в Беларусь с Польши, куды, поводле старшини объединенной громадянской партии Анатолия Лябедька, вымушенный был съехать, каб уратоваться от политичного переследу.
Час выборчай кампаніі узніклі пэўныя праблемы. Потым яму адкрыта далі зразумець, што дано указанне пад яго капаць, што гэтым займалася пракуратура. Усё ішло па нарастаючай, і потым мы прынялі калектыўнае рашэнне, каб ён з'ехаў з краіны. Чаму ён вярнуўся? Тут я пакуль дакладна інфармацыі не валодаю, можа, з тым, што некалькі месяцаў назад яго радзілася дачка.
У выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка ўдзельнічаў як незалежны кандыдат.
Нам было просто цікава для аналізу, як будзе рэагаваць улада не толькі на людзей з адзінага спіса, але і на незалежных кандыдатаў, якія ідуць не ад улады. На яго працавалі нашы актывісты.
Зазначае Анатоль Лябедька. Андрэй Бандарэнка балетаваўся ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Асіповіцкай выбарчай акрузе нумар 89. Асноўным яго канкурэнтам быў старшыня Клічаўскага райвыканкаму Сергей Крыжэвіч.
В этом районе проблемы были серьезные, там задерживали активистов и листовки уничтожали. Во время сбора подписей задерживал сам будущий кандидат. Были обращения в прокуратуру. Андрей даже обращался с этими проблемами в администрацию президента.
Кажа консультант Бандарэнкі у выборчай кампаніі сябра політичної ради АГП Юрій Воронежцаў. Что до бизнеса Бандарэнкі, то спадар Воронежцаў называе яго паспяховым.
У него все достаточно успешно развивалось. Его фирма уже, по-моему, не первая. В принципе, эта проблема у него не было до того, как он не занялся политической деятельностью. Он на каком-то этапе поверил, что удачу в бизнесе можно перенести в политику.
Арышт Андрея Бандарэнкі Анатоль Лябедька называе політично мотивованным и заявляє, что АГП буде домагаться його визволення.
Мені були зустрічі з керівником офіса АБСЄ з Федором Шміттом. Я його проінформував об усіх колізіях, які ми маємо. Вчора мені була зустріча з представниками амбасади Швейцарії. Так само викладав гэту ситуацію. Коли справа не буде зачинена, то у нас є вірогодність, що з'явиться ще один політв'язень.
Лічыць Анатоль Лябецька. Дадам, што Андрэй Бандарэнка нарадзіўся ў 1973 годзе на Кіраўшчыне, і падчас мінулых выбараў ён працаваў на кіруючай пасадзе ў акцыянерным таварыстве «Белвысотстройгруп». Ну а учора, як мы ўжо паведамлялі, Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі ў развязу і США разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Мікалай Аўтухович праводзіць галадоўку за сябе і за сваіх таварышаў. Ён галадае ад 16 красавіка. Вось заклік нашай слухачкі.
То, что сейчас происходит с предпринимателями, голодовки, протесты, это все результат того, что у нас как правительство, так и наше население в большинстве своем относится негативно как к предпринимателям, так и к фермерам. Считают их богатыми, а богатых мы просто не любим. Не понимают того, что чем больше богатых, тем меньше бедных. Богатые становятся меценатами и в большинстве могут оказывать помощь малоимущим тем, которые по той или другой причине не могут полностью себя обеспечить. Так что, предприниматели, голодовку прекращайте. Такие люди должны работать, а не сидеть в тюрьме. Лариса, город Минск.
Больше звонков на свободу, хвилина у праз 10. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працует и у гэты час. А зараз я нагадаю основные темы дня. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Дмітрий Федарук каже, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корэспандэнт перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды». І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Нарвежскі спявак беларускага паходжання Александр Рыбак запрошаны ў журы тэлепраекту каналу ОНТ «Новыя галасы Беларусі». Сёння ўвечары ён выканае некалькі англамоўных песень са сцэны Палацу Рэспублікі. Не выключана, што ўжо ў свой наступны прыезд Рыбак заспявае і па-беларуску. Наш корэспандэнт Ігар Карней перадаў артысту вольныя пераклады на беларускую мову ягонай казкі, з якой Александр перамог у Маскве.
Графік знаходжання Александра Рыбака ў родным горадзе, які ён пакінуў 18 гадоў таму, надзвычай шчыльны. Здымкі для тэлепраграмаў, удзел у журы конкурсу вакалістаў, магчымая і аўдыенцыя ў Александра Лукашэнкі. А яшчэ ў плянах наведаць адну з беларускіх бабуляў, Зінаіду Ягораўну. Адарваць Рыбака ад зорных абавязкаў удалося толькі падчас онлайн-канферэнцыі з наведнікамі сайту ОНТ. Перадусім хацелася перадаць спеваку 100 з беларускамоўных вершаў, напісаных слухачамі «Свабоды» па матывах песні «Fairy Tale», з якой Александр трыумфальна перамог на конкурсе «Еўрабачання» ў Маскве. Нарвежскі беларус быў прыемна ўражаны такой увагай да сваёй персоны, а ягоная маці Наталля Валянціновна, якая таксама выконвае функцыі менеджера, сказала, што вершы будуць добрай пляцоўкай да ўзнаўлення ў памяці роднай мовы. Зрэшты, працоўнай для рыбакоў паступова робіцца мова нарвежская. Сам Александр, пачынаючы адказваць на пытанні прыхільнікаў з віртуальнай прасторы, раз-пораз пераскокваў з расейскай на нарвежскую. Маці і сын прызнаюцца, што доўгае жыццё ў Нарвегіі прымушае карыстацца менавіта тамтэйшай мовай.
Дзеці на нарвежскай пісаць, на рускай вообще. Я думаю, было бы трудна і інтересна. Но я больше на англійскай пішу.
А вось перспектыва складання песен на беларускай мове пакуль не акрэсленая. Саша прызнаецца, што даводзіцца наноў згадваць нават асобныя словы.
Помню, но очень трудно, когда многие смотрят на меня, тогда очень теряюсь. Пробуем сейчас выучить некоторые фразы, которые я скажу.
Відавочна, што пытанне пра тое, ці хацеў бы Александр жыць у Беларусі, ўжо не актуальнае. Ніхто не ведае, ці здолеў бы ён так раскрыцца на радзіме. А вось у вольным свеце скарыць Еўропу цалкам удалося. Сам Александр кажа, што цяпер сувязь з Беларусю трымае праз сваякоў.
У меня здесь бабушки живут. Вчера я съездил у своих подруг, которые, конечно, помню, я маленький был, но меня они вспомнили. Но очень-очень приятно было.
У шэрагу менскіх кантактаванняў Александра Рыбака запланаваная і сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Магчыма, кіраўнік Беларусі адмыслова завітае на канцэрт, каб павітацца з трыумфатарам «Еўрабачання». Правда, артыст прызнаецца, што слаба уяўляе, пра што ўвогуле можна гаварыць з прэзідэнтам.
Знаю, каму дзець Беларусі. Я сюда приехал, чтобы с родственниками поговорить, чтобы ознакомиться с людьми, которые поддерживали меня.
Одно несумненно, поводле популярности в Беларуси рыбак ці не на першым месцы. Цяпер шмат хто чакае, калі тут з'явіцца альбом Fairy Tale, а яшчэ больш ці прыедзе рыбак з канцэртам. Прынамсі сам артыст гастроляў не выключае.
Ну, первый альбом летом, к сожалению, заполнена вся программа концертами в Норвегии. Но если беларусам понравится наш концерт, что мы с танцорами, нам мы с удовольствием приедем.
Маці Александра кажа, што ўпэўненая перамога Сашы на Еўрабачанні, безумоўна, перавярнула ягонае жыццё. И лечить, что ее натримал ее целком заслуженно.
Вы были совершенно счастливы, потому что мы видим, что тот путь, который Саша выбрал, это его путь. Соединение жанров, экспериментировать. Поэтому его победа на конкурсе только подтвердила его уверенность в том, что нужно найти что-то свое.
З Александром Рыбаком і яго маці сустракаўся Ігар Карней. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша ліст Садко з Маладэчна. Новы старшыня нашага райвыканкаму вызначыў стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі, інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай прадачы паштовая скрынка 111.
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 20. Прокуратура Менскага району абвінаваціла ў злосным хуліганстве двух непаўналетніх хлопцаў, якіх затрымалі летась напярэдадні дзядоў у Курапатах. Хлопцаў злавілі актывісты КХП БНФ, калі тыя ламалі крыжы на галоўнай алеі мемарыялу. Спачатку міліцыя спыніла распачатую супраць іх крымінальную справу, але пракуратура апратэставала гэтае рашэнне і прад'явіла падлеткам новае абвінавачэнне. Ім пагражае да 5 гадоў зняволення. Перадае Любоў Лунёва.
Начальник следства Браулянской милиции Игорь Бородач поведомил свободе, что прокуратура Менского района нашла у деяниях подлетков прикметы злостного хулиганства.
Прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного преследования. Вот в чем вопрос. Мне не избирать. Только единичный факт. То есть других никаких доказательств их причастности нет. Примем решение уже в понедельник.
Справа гэтая была заведенная после гучных подзеев 30-го кастрычніка у Курапатах. Тады сябры консервативно-христианской партии БНФ Олег Свиридов и Олесь Маков у часе дзяжурства у Курапатах зауважили поламаные крыжи на центральной аллее, а крыху далі двух подлетков, якія ламали крыж. Активисты затрымали подлетков и выкликали милицию. Пазней яны выязджалі з міліцыянтамі ў Курапаты на следчы эксперымент. У выніку міліцыянты справу спынілі нібыта з-за адсутнасці складу злачынства, але пракуратура вынесла пратэст і абвінаваціла падлеткаў у злосным хуліганстве. 1 червеня кіраўнік следства Бараўлянскай міліцыі мае прыняць рашэнне адносна крымінальнай справы супраць гэтых непаўналетніх. Справу могуць перадаць у суд, а могуць да падлеткаў ужыць амністыю. Алесь Макаў лічыць, што справа і гэтым разам да суду не дойдзе, бо хлопцаў амністуюць. Але ён бачыць станоўчы момант у тым, што пракуратура апратэставала рашэнне міліцыянтаў спыніць справу.
Я вельмі моцна сумніваюся ў тым, што яны будуць пакараныя, таму што, наколькі я ведаю, яны падпадаюць пад амністыю. Пастанова следчага ўжо ёсць. Аднак тут ёсць адзін станоўчы момант, які заключаецца ў наступным, што той факт, что прокуратура отменила установу следства, у вынику было выдвинуто новое обвинувачение, это может послужить добрым прикладом остатним. Кто захочет пошибать крыжи в Курапатах?
Говорит Олег Свиридов.
Это добро, потому что это юридичный прецедент, и что надалей уже сделаны некие кроки, как это еще раз не повторялось.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі выказаў сваё меркаванне.
Я думаю, што час ад часу ў Курапатах адбываюцца акты вандалізму. У прынцыпе, пасля ўсіх гэтых падзей хацелася бы, каб там з'явілася пастаянная ахова, менавіта супрацоўнікаў міліцыі. Трэба ставіць кругласутачны пост. Тады таких, я думаю, выпадкаў больш не будзе. У нацыянальным значэнні Курапаты тое самае, што і Хатынь. Два таталітарных рэжыма смещали людей и там, и тут. Как и у Хатыня, так и Куропаты повинны находиться именно на уровне державы.
Лічить активіст партії БНФ Алесь Чахольський. У наступній годині ефіру ми познайомимо вас з артикулом президента Радіо Свобода Джефрі Гедміна, який він надрукував одразу по вертанні з Білорусі. У Мінську президент Гедмін побував і у Куропатах. Ну а зараз економічні теми. У обмінних пунктах Мінську і знову підвищений попит на валюту. Узнікли перебої з долярами, евро, а так само національними валютами інших країн. Мінчуки заявляють, що бояться зниження курсу білоруського рубля. У шерегу обмінників сьогодні побувала Галина Бакунчик.
Каля обмінних пунктів час від часу зникають великі черги. Люди часто підходять, цікавляться курсом обміну валюти, її наявністю. Гутору з довідниками Абсолютбанку, обмінний пункт якого на проспекті Незалежності.
Ви здавали чи набивали валюту?
Ну, взагалі-то я позавчора не могла купити, а сьогодні от купила і все.
Я спробую постійно переводити гроші білоруські у долари. Курс долара повишається, ну, я так роблю.
Пробував українську гривню покупати, ну, з цим проблеми серйозні, тяжело знайти дуже.
Ви здавали чи набивали валюту?
И сдаю. Зараз проблема серьезная. Купить валюту, набыть.
Евро нет. Других тоже заходил, не было. На Долгобрудской не было. Есть проблемы.
Вот сейчас купила $100.
Это были проблемы, те шукали ранее.
Нет, просто какие-то ходят слухи, поэтому я пошла и купила.
Долгом нету, говорю, в банке здесь есть. Курс тут на рубль дороже. Почему покупают? Квартиру снимаем. Напугали, что будет курс высокий.
Пополь купить. Те шукали вы по неких банках.
Ну, шукал. Конечно, шукал. Нет и не продают никаких банков. Обіцяють, що буде долар дуже дорогий.
Разом з тим, банківські працівники не хочуть признавати підвищеного попиту і перебоїв з валютою. До прикладу, ось що каже намісниця керівника філії Білоруськбанку на вулиці Леніна Олена Новолоцька.
Зараз всі стали люди питати валюту.
Як звичайно.
І хапає валюти на день.
Так, хапає. На складні операції ми заказуємо, нам підкріпляють валюти. А для продажу, що вносимо, то і продаємо.
А ось що повідомила касірка цього ж банку.
Чи можна купити валюту?
Новую хвалю ажіотажного попиту на валюту коментує былий керівник Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
Дефіцит торгового балансу отрицательний. Тобто ми покупаємо більше, ніж ми маємо валюти, ніж маємо виручки. В цих умовах завжди буває обесценення національної валюти. Обесценение до сих пор не произошло, потому что есть огромные внешние займы. Поэтому какие-то ресурсы еще, чтобы не проводить девальвации, имеются. Поэтому я не уверен, что этот ажиотаж оправдан на данный момент. Но объективно надо бы нашему правительству больше заниматься экономикой, потому что могут быть неплатежи в последующем.
Ситуацію у обмінниках прокоментував Станіслав Богданкевич. Ну а зараз дзвінки на свободу. Наші слухачі відгукаються на білорусько-російські перемови, зняволення підприємників і інші події. Дзвінки слухав Єгор Майорчик.
28 травня у Мінську відбулося посіджання Совету міністрів так званої союзної держави Білорусі і Росії. По выниках перемова у керавнику Раду России Владимир Путин заявил, что его краина протягнет подтримку Беларуси. Путин нагадал, что у 2007 годе Россия выдала Беларуси 1,5 миллиарда долларов кредиту, при конце 2008-го еще 1 миллиард и на початку 2009-го 500 миллионов долларов.
Кредиты, которые дает нам Россия, очень рискованные. А как будем долги отдавать? Бо гроші треба считати. Стан білекономіки усе більш має мінус. Тільки одно йде з плюсом. Це маршрут українців іншої країни. Я є ядовий рукавиць. Бо білоруси ні Прибалти, ні Латиші. А коли ще Кремль упре на посаду президента свого чоловіка і свій рубель, Беларусь стане губернією. Кінчатково замість Європи попаде у совєтсько-російську купель. Викажу думку слухач з Борисова.
Глядячи на зустріч президента Білорусі з прем'єр-міністром Путіним, президент Білорусі признав, що у Білорусі є наявність кризису. Вельми цікаво, чи є у теперішньої білоруської влади план виходу з кризису.
На питання слухача відповідає економіст Сергій Балыкін.
Подається ж, є нікі
Але ж наколькі ён эфектыўны, гэты план? Это іншае пытанне. Наша дзяржава гэтыя планы строіць у тым накірунку, якім яна будавала іх раней, то есть дзяржаўнае рэгуляванне эканомікай, нягледзячы на тое, што ідуць заявы аб лібералізацыі, насамрэч робіцца не так ужо шмат, то есть нейкія другасныя моманты яны вырашаюцца, але ж пытанне такія першыя, як развіцце прадпрымальніцкай актыўнасці, абарона ўласнасці, свабода цэнаўтварэння. Вось гэтага ж няма, напрыклад.
Нашаму слухачу адказваў Сергей Балыкін. Адразу пасля навінаў экспертыза свабоды.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 20:30 у пражскай студыі навінаў Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Александр Лукашенко заклікаў урад перастаць прасіць эканамічнай дапамогі ў Расіі і, цытую, шукаць шчасця ў іншай частцы планеты. Канец цытавання. Ён параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумневы ў плацежаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Пракуратура Менскага раёну аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства, ім пагражае да 5 гадоў турмы. Малдафронтавец Дзміцер Хвідарук сказаў, што ягоныя стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. Франа Квячорка адбывае пазачарговыя нарады, пазбаўлены звальнення ў выхадныя, але недзяржаўныя газеты з яго пошты больш не збіраюць. Актывіста маладога фронту Пятра Рузава, якога учора адлічылі з першага курсу Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэту, аднавілі на вучобе. На думку Пятра Рузава, адной з прычын аднаўлення юнака ва ўніверсітэце стаў рэзананс у незалежных сродках масавай інфармацыі. Вы на хвалях свабоды, эфіры выпуск навінаў, цяпер да міжнародных падзеяў. Паўночная Карэя выступіла сёння з пагрозай ўжыць далейшыя захады самаабароны, калі Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў накладзе санкцыі на яе ядзерныя выпрабаванні. Паўночнакарэйскае міністэрства замежных спраў заявіла, што дзеянні Пхеньяну будуць непазбежнымі, калі яго справакуе на гэта Рада бяспекі АН. Рада бяспекі разглядае варыянты адказу на ядзерныя выпрабаванні, якія Паўночная Карэя правяла на гэтым тыдні, што выклікала пратэсты ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што Ізраіль павінен спыніць пабудову паселішчаў на заходнім беразе Ярдана ў рамках шырэйшага плану мірнага ўрэгулявання на блізкім усходзе. Паводле Абамы, палестынцы таксама мусяць прычыніцца да захавання бяспекі на заходнім беразе. Сёння Абама сустрэўся з палестынскім прэзідэнтам Махмудам Абасам, тым часам як Ізраіль адхіліў амерыканскае патрабаванне аб спыненні пабудовы паселішчаў на заходнім беразе. Як паведамляе амерыканскае камандаванне, у выніку баёў у паветраных ударах на поўдні Афганістану было забіта 35 ваяўнікоў Талібану. Баі завязаліся, калі талібы напалі з засады на патруль амерыканскіх і афганскіх урадавых вайскоўцаў у правінцыі Забул. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабоду ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны агляд лістоў. А зараз экспертыза. Візіт у Менск расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна не вырашыў беларуска-расійскіх супярэчнасцяў. Ці атрымаюць беларускія тавары льготны доступ на расійскі рынак? Ці выдзеліць Масква крэдыт для будаўніцтва АЭС? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і намеснік дэкана факультэту «Сусветная эканоміка, сусветная палітыка» Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Напередодні візиту російського прем'єра білоруські керівники виступили з різкою критикою політики Москви. Головний сенс заявів і президента Лукашенки, і прем'єра Сідорського полягав у тим, що Росія блякує продаж білоруських товарів на російському ринку. Володимир Путін так само заявляв, що Росія буде підтримувати льготами своїх національних витворців. Але ось Путін приїхав у Мінськ і на виніковій пресовій конференції відзначив, що на білоруські товари розповсюджені ті ж льготи, що й на товари російських витворців. Мовляв, нема ніяких проблем. Так як тут розібратися в цій блутанині? Чим же незадоволені білоруські керівники? Спадарня Манюнок.
Справа тим, що у Росії існує некілька програм держпідтримки своїх витворців. Коли фінансово-економічний кризис наступив, відомо, що складно підтримувати і своїх витворців, і білоруських витворців. Тому узникли певні складності. Але ж треба мати на увазі, що Росія зробила крок на зустріч. Наприкінці минулого року був підписаний загад Мінекономрозвиття об преференціальній поправці під час проведення тендеру. Цей документ відсікав білоруську продукцію, перш за все машинобудування, від російського ринку. Білоруські чиновники зробили неймовірні намагання для того, щоб ці бар'єри були зняті. І російський бок тут пішов на зустріч. Коля 40-десятків позицій Росія встановила однакові преференції як для російської продукції, так і для білоруської продукції. Але ж, окрім цього, там є інші програми держпідтримки. Ось опошнім чином баки гандлювалися вокруг того, щоб білоруська продукція так само мала погашення, компенсування тих процентних ставок, які існують для російських витворців. Ось цього, звісно, нема. Некілька днів тому назад була нарада російського прем'єра, і керівник їх сільгаз Галіни заявила об тим, що у Росії є витворчість, де збирається сільгазтехніка з білоруських комплектуючих. Ось ця сільгазтехніка справді має усі ті можливості державної підтримки, як і російська сільгазтехніка. Але ж ці міри не розповсюджуються на ті поставки з Білорусі. Як і Росія, так і Білорусь. Обороняють власного витворця, не глядячи на ті декларації білоруського боку, що ми не чинимо таких проблем для російської продукції машинобудування, на самій справі такі проблеми відомо є. Завсюди на тендерах виграють білоруські витворці. Росія, на мій погляд, зробила усе, що можна у цій ситуації. Учора на прес-конференції, коли керівник білоруського уряду, господар Сідорський, казав тим, що у нас валові внутрішні показники значно вищі, що урад робить усе правильно у цій ситуації. Володимир Путін дав зрозуміти, що можливості економіки треба збалансувати з фінансовими можливостями. Цього в Білорусі нема. Хоча б це був баки і домовилися об тим, що у місячний термін розглядять питання об компенсуванні ось цієї процентної ставки по кредитах, мені здається, це питання буде вирішити вельми складно. Я вельми сумніваюся, що російський бок пойде на заступки ще раз у цій ситуації.
До речі, Лукашенко сьогодні так само вельми різко критикував, що там Кудрин каже, що наша економіка така дрянна, насамреч у нас ВВП росте, а у Росії падає. Господар Суздальцев, а як ви оцінюєте ось цю суперечність на конт доступу білоруських товарів на російський ринок?
Тут две проблемы. Одна проблема с продажами белорусских товаров на российский рынок, старая проблема, связана с тем, что качество белорусских товаров не очень удовлетворяет потребительский спрос России. Сейчас проблема другая. Белорусская страна настаивает на некоторых нерыночных мерах, привилегированных. Российские системы поддержки предприятий, их несколько, но они не очень эффективны. Российское руководство это признает, включая Медведева. Эти все меры административные, они в условиях развитой рыночной экономики, а Россия приблизилась перед кризисом, они не сработали. Тем не менее, белорусская страна настаивает на то, чтобы ее фактически кредитовали, и чтобы государство российское, бюджет, выкупил экспортную белорусскую продукцию. Да, можно помочь, можно профинансировать поставки этой продукции на российский рынок, но здесь она не разойдется. Отсюда некоторая такая вот торможение. Все эти меры вписаны были в антикризисный план, утвержденный 3 февраля этого года на Высшем Госсовете Союзного Государства. Россия в меру возможности попыталась почти все выполнить. Еще один момент. Всякие привилегии подразумевают некоторые обязательства. Доступ российской продукции на белорусский рынок как и был ограничен, так он остается ограниченным. Обычно довод переговоров такой. Но мы такие уж маленькие, наш рынок маленький. Ну что вы, отстаньте вы от нас. Это, конечно, приводит всякие переговоры в ступор. Это, конечно, используется в политических целях. Надо как кого-то свалить.
Удельники экспертизы свободы, журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок из Минску и наместник декана факультету «Сусветная экономика и сусветная политика» Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Ведущий Валер Карбалевич.
Другое проблемное пытание. Беларусь чакая, калі прыйдзе апошняя транша расійскага крэдыту па меры 500 мільёнаў даляраў. Але Москва чамусьці зацягвае яго выдзяленне, і з выказванняў міністра фінансаў Расіі Кудрына вынікае, што расійскі бок прапанаваў гэтую суму ў расійскіх рублях, але беларускі бок адмовіўся. Акрамя таго, Кудрын адзначыў, што беларуская эканоміка знаходзіцца фактычна ў стане неплацёжа здольнасці банкруцтва. А потым выступае Пуцін і фактычна абвяргае Кудрына і заяўляе, што Расія будзе працягваць крэдытную падтрымку Беларусі. Дык што з крэдытам? Спадарня Манюнак.
Валер, я б так не казала, што зусім Пуцін абвяргае Кудрына. Ён проста дыпламатычна зрабіў такі намёк, што вось ёсць ліберальны фінансіст, віцэ-прэм'ер расійскага горада, які хоча, каб фінансавая палітыка, эканамічная палітыка, яны былі арганічнымі ў гэтай сітуацыі. Гэта нават такі нейкі антыкрызісны дыпламатычны урок нават быў зроблены з Падарусідорскаму, які казаў аб тым, якая выдатная ў нас эканоміка, у нас быццам бы крызісу навогул няма. Калі ў нас навогул крызіса няма, дык навошта ж нам так просіць крэдыты ў Расійскай Федэрацыі, так шчаміцца на расійскі рынак. Расія раней паабяцала Беларусі вось гэты 2-мільярдны крэдыт. Калі рыхтавалася гэта пытанне, то расійскія чыноўнікі пастаўлялі даволі жорсткімі умовамі выдачу гэтых крэдытаў. Але ж мы бачым, што першыя траншы мы атрымлівалі амаль што без умоў. Сітуацыя ў расійскай эканоміцы значна пагоршылася. Складаней выдзеліць крэдыт Беларусі, але ж я так разумею, што ёсць нейкі палітычны падтэкст у гэтай сітуацыі. Гэта пытанне аб прызнанні Абхазіі і Асеціі. Я не выключаю, што гэта таксама нейкая ўмова была выдачы крэдыта Беларусі. Першыню Кудрын казаў у дачыненні да Беларусі, што палітыка крэдытная, фінансавая, эканамічная не адпавядае сённяшняй сітуацыі і паводзіны беларускага ўраду ніяк не стасуецца з антыкрызіснымі мерамі.
Спадар Суздальцаў, а вы як патлумачыце гэтыя дыскусіі наконт расійскага крэдыту для Беларусі?
Конечно, мы прекрасно информированы о ситуации в экономике Беларуси. И она нас не радует. Это первое. Второе, удивление Кудрина, профессора Кудрина, потому что он профессор соседней со мной кафедры высшей школы экономики. Оно было согласовано руководством Беларуси. Устами Кудрина было сказано все, что думает о ситуации в экономике страны. Обещание Путина не бросить в беде – это правильное обещание. Но обратите внимание, оно имело в виду форс-мажорный контекст. То есть, если будет совсем плохо, конечно, Россия в стране не останется, окажет поддержку. Но кредит на 500 миллионов подвис, и он подвис не только в той степени, что нет там признания Абхазии в носителе. Там весь этот момент. Российский политический класс пришел в такую стадию, что недоверие к Минску стало не то что нормой, стало модой. Есть уверенность, что кредиты, выдаваемые Минску, не вернутся. И, кстати, Минск это почувствовал, и вот в словах Сидорского это прозвучало, что вот да мы вернем там и так далее. Возникло понимание того, что Минск воспринимает кредиты, которые выделяет Россия, как компенсацию за некий внешний кризис, имеющий даже российское происхождение в белорусской экономике. В этих условиях выдача кредита очень сложна. Сюда же входит этот компонент, конечно, и абхазский момент, когда нам говорят, дайте деньги для создания некой денежной массы в рублях, а потом оказывается, что в реальности нам нужны только доллары, какой-то обещанный миллиард под признание Косово. Вот это создает очень плохой фон для решения кредитных вопросов с Минском. Не исключено, что 500 миллионов все-таки выдадут, но выводут в критической ситуации, чтобы не был хаос в экономике близкой к России и республики.
Той же Алексей Кудрын огучил цікавую информацию. Высветляется, что Беларусь просит у России кредит у 9 миллиардов доляров на будаўніцтва АЭС. Беларусские улады эту информацию хавают и, думаю, по двух причинах. По-перше, хавают тому, что атомная электростанция каштуе так дорого. Досюль представники атомного лобби казали, что АЭС будет каштовать 2-3 миллиарда доляров. А вось высветляется, что 9, и мусить это далеко не апошняя личба. По-другое, калі Расія выдзеліць такую суму крэдытаў, то гэта азначае, што Беларусь трапляе ў расійскую даўгавую пастку на доўгія годы. Спадарня Манюнак, як вы пракаментуеце гэтую інфармацыю?
звернуцца з просьбай. Гэта несур'ёзна справа тым, што ў Беларусі пакуль што самаго рашэння не прынята. У гэтай сітуацыі, калі яшчэ не зроблена тэхніка-эканамічнае абаснаванне самага праекта, і колькі гэта будзе каштаваць, дзіўна, на чым, на якім падмурку навогул зроблены такі аналіз патрэб, калі рэалізацыя пачнецца гэтага праекта, гэтыя грошы нельга будзе выкарыстоўваць для таго, каб папоўніцца валютны рэзерв. Гэтыя грошы будуць пераведзены да расійскай кампаніі «Атамстройэкспорт», якая будзе займацца рэалізацыяй дадзенага праекта. Гэта можа быць такі пробны шар, які быў такое звяртанне да Расіі.
Спадар Суздальцаў, як вы пракаментуеце інфармацыю спадара Кудрына пра тое, што Беларусь просіць у Расіі крэдыту 9 мільярдаў даляраў для будаўніцтва атамнай электрастанцыі?
Это катастрофа. Реально вывести страну из кризиса это 15-17 миллиардов долларов. Но их бесполезно давать. Это вот система власти, которая существует в республике, и при принятии решений это просто выброшено будет деньги. Мы дали 52 миллиарда за 15 лет. Толку никакого. Это же не первый проект. Прошлой осенью возникли какие-то предложения трансконтинентальные транзитные пути строить. Это бункер. Это сейчас натуральный шантаж. И если Россия, мол, не дадите вы денег, значит я дадим стройку кому-то еще. Да, 800 километров от Москвы китайцы будут строить атомную электростанцию. Это очень серьезное такое давление на Москву. Конечно, это просто попытка прихватить еще раз деньги. То есть так деньги не дадите, дадите так. Если так деньги дадите, мы что-то еще придумаем. И в итоге закончится все очень просто. Закончится по грузинскому варианту. Денег нет, поставим натовскую базу. То есть дайте деньги, НАТО не будет. Дайте деньги, не войдем в восточное партнерство. Дайте деньги, признаем Абхазию и Осетию. Это лимитрофия.
Удзельнікі экспертызы свабоды, журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і намеснік дэкана факультэту «Сусветная эканоміка і сусветная палітыка» Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядучы Валер Карбалевіч. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства Лукашенко і Путін. Былы зяць цяперашняга прэзідэнта Казахстана абвінавачвае. Сямейная трагікамедыя казахскай улады. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Гость передачи – былый директор казахской службы радио Мерхат Шерепжанов. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КФ». Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свобода».
Вы на хвалях радио «Свобода» и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Змітер Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корэспандэнт перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды».
А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя травеньскія дні ў пошце «Свабоды» шмат лістоў на тэму наступстваў эканамічнага крызісу, з якімі большасць нашых слухачоў штодня сутыкаецца ў сваім паўсядзённым жыцці. Адзін з такіх допісаў даслаў наш даўні сябр з Віцебску дзіцячы доктар Ігар Паснул. Яго абурае, што мясцовая ўлада, не маючы дастаткова сродкаў на ўладкаванне гарадской гаспадаркі, выкарыстоўвае дзеля гэтых мэтаў прымусовую бясплатную працу жыхароў гораду. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша: «У нас на Віцебшчыне ўведзены па сутнасці законы ваеннага камунізму, Фармуюцца прымусовыя працоўныя атрады, уводзіцца абавязковая бясплатная рабская павіннасць. Людзей знімаюць з прадпрыемстваў, школ, устаноў, каб накіроўваць на ўпарадкаванне гораду. Можа, нам голад пагражае, чума, халера? Ды не, проста новы губернатар Косінец абяцаў ператварыць Віцебск да ліпеня, да пачатку чарговага фестывалю «Славянскі базар» у горад-сад. Адбылося гэта пасля нядаўняга наведвання вобласці прэзідэнтам, калі той папракнуў віцебскае начальства, маўляў, «Справ малавата, усё трашчыць». Грошай мала, вось і вырашылі ўзяць прымусам. Усіх у строй, на бясплатную працу, а тое, што працоўны кантракт нічога падобнага не прадугледжвае, на гэта пляваць. Студэнты ВНУ, настаўнікі, тэхперсанал школ працуюць на ачыстцы ракі Відзьбы. Пад дажджом, ледзяным ветрам, у макрэчы, нібы той Павал Карчагін з аповесці камуністычнага пісьменніка Мікалая Астроўскага, як гартавалася сталь. Дык Карчагін хоць ведаў, дзеля чаго стаў глыбокім інвалідам. А яны, сённяшнія так званыя героі, рызыкуюць здароўем дзеля амбіцый высокапастаўленага дзядзькі, які хоча, каб яго паляпаў па плячы прэзідэнт. А ў гэты ж час вуліцы аж кішаць нелегальнымі гандлярамі, якія проста з асфальту прадаюць расійскі тавар. І ўсё гэта без ліцэнзіяў і падаткаў. З імі ўлада нічога зрабіць не можа. І бягуць фінансавыя ручайкі міма дзяржаўнай кішэні. Вядома, куды прасцей, чым спаганяць падаткі, прымусіць нас, простых бюджэтнікаў, рабіць пустую і непатрэбную працу, паведаміў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебска Ігар Пасноў. Якое ж выйсце з гэтай сітуацыі, спадар Пасноў? Ведаю, што вы часта апелюеце ў гэтых справах да рознага кшталту высокапастаўленых начальнікаў, цэнтральных ведамстваў, дзяржаўных медыяў. Але малаверагодна, каб наменклатура ўласнымі рукамі спыніла тое, што сама ж ініцыявала і сама ж лічыць вельмі эфектыўным выйсцем. Гэта ж так зручна, не трацячы ні рубля з бюджэту, вырашаць буйныя гарадскія праблемы, да яшчэ пускаць пыл у вочы начальству. У асяроддзі цяперашняй наменклатуры гэта называецца не рабскай працай, а гаспадарскім падыходам. За гэта не толькі не ўшчуваюць, наадварот, падвышаюць па службе і раздаюць ордэны. І працягвацца такая завядзёнка будзе роўна да таго часу, пакуль самі людзі працягваюць паслухмяна выходзіць на прымусовую неаплатную працу і цярпець прыніжэнні, абураючыся толькі на ўласных кухнях. Даўні сябар свабоды Алесь Садко з Маладэчна разважае пра тое, чаму назіраючы і ўсведамляючы цяперашні крытычны стан спраў у эканоміцы, мясцовае начальства не схільнае распачынаць мадэрнізацыю састарэлай сістэмы. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Нядаўна прызначаны новы старшыня Маладэчанскага райвыканкаму Геннадзь Кучко вызначыў: стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі на прадпрыемствах і ва ўстановах інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Чакаю, што ён скажа пра хабарніцтва і казнакрадства так званых узорных гаспадарнікаў з перадавых артыкулаў мясцовай раёнкі. Сканчаецца 15-ты год лукашэнкаўскага рэжыму, а воз і цяпер там. Здавалася б, што можа быць прасцей? Дэмакратызуй і лібералізуй гэту сістэму, ствары палітычную канкурэнцыю і незалежныя ад дзяржавы СМІ, і ладная частка гэтых праблемаў адпадзе сама па сабе. Дык жа не, і малых, і вялікіх начальнікаў, відаць, цалкам задавальняе гэты статус-кво, без крытыкі і галоснасці. Што тычыцца Лукашэнкі, то для яго дэмакратызацыя і лібералізацыя выглядае да смерці падобныя. Гэта клічыць наш слухач Алесь Садко з Маладэчна. Так, спадар Садко, уладная наменклатура разумее, нейкія змены неабходныя, бо эканоміка ў глыбокім заняпадзе, мясцовых бюджэтаў не хапае нават на самае неабходнае, а маёмасная бездань паміж збяднелым насельніцтвам і карумпаваным чыноўніцтвам толькі паглыбляецца. Але словы лібералізацыя і дэмакратыя іх палохаюць нават больш, чым эканамічны крызіс, які нарастае. Бо галоснасць і свабода – гэта пачатак канца любой аўтарытарнай сістэмы. Многія сённяшнія чыноўнікі памятаюць, як менавіта з гэтага пачыналася крушэнне камуністычнага рэжыму напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Той досвід яны ўлічылі і паўтараць яго не хочуць. Праблема ў тым, што і прапанаваць разумную і эфектыўную альтэрнатыву гэтыя людзі не здольныя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Алесь Шустоўскі з Барысава ў сваім лісце на свабоду звяртае ўвагу на галадоўку, якую больш як тыдзень трымалі моладзевыя актывісты на знак салідарнасці з арыштаванымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Слухач піша. У свой час спрактыкаваны палітвязень-бальшавік Фелікс Дзержынскі адзначыў, што галадоўка – гэта не метад барацьбы. А жалезны Фелікс у гэтым ведаў толк. Па турмах, катаргах ды ссылках адбухаў 11 год. Дык мо хопіць захапляцца галадоўкамі і беларускаму маладому фронту, ды іншым прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці. Усё гэта марна. Лепш беражыце здароўе, шліфуйце па-сапраўднаму мазгі. Калі паслухаеш ды пачытаеш незалежныя крыніцы інфармацыі, дык узнікае ўражанне, што галадоўка на абшарах цэнтральнай Еўропы ды Амерыкі ператварылася ў звычайны фарс кшталту грукання ў парожнія рондлі. Галадуюць ужо хто заўгодна, нават у хатніх умовах. Інакш кажучы, смеху вартыя ўчынкі дэкаратараў. Напэўна, здзяцінялі на віражах 21-га стагоддзя. Гэтак лічыць наш слухач, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава. Не думаю, спадар Шустоўскі, што дэмакратычна настроеная моладзь пагодзіцца прыслухоўвацца да меркаванняў Фелікса Дзержынскага, як да маральнага аўтарытэта. Як вядома, ён быў не толькі палітвязнем. Карная сістэма, што была створана бальшавіцкім рэжымам пад ягоным кіраўніцтвам, шматкроць пераўзыходзіла па жорсткасці і бязлітаснасці тую, ад якой у свой час цярпелі бальшавікі-падпольшчыкі. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Яўген Мікітаў з Воршы занепакоены імперскімі памкненнямі расійскіх палітыкаў і нізкім узроўнем нацыянальнай свядомасці беларусаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Цяжка паверыць, што гэткай вялізнай краіне, Расіі, усё яшчэ мала сваёй тэрыторыі, усё яна кагосьці хоча да сябе далучыць, ашчаслівіць у сумнеўным саюзе. Але калі Беларусі каторы раз пагражаюць адключыць газ, калі хочуць задарма забраць нашы фабрыкі і заводы, разумееш, што ўсё гэта становіцца злавеснай явай. Хоць жывем мы ў 21-м стагоддзі, але паводле ўзроўню свядомасці расійскія шавіністы жывуць яшчэ недзе ў сярэднявеччы. Яны не разумеюць, што вялікія і малыя народы роўныя перад гісторыяй, што аднолькавае права на жыццё маюць і вялікі страус, і маленькая сінічка. Калі беларуская дзяржава зноў стала рэальнасцю, то здавалася, што беларуская нацыя павінна была адрадзіцца. Але ўладу фактычна прыватызаваў адзін чалавек, які сцвярджае, што беларусы з расейцамі адзін народ. Тым не менш, нацыянальны гонар беларусаў паступова прабіваецца праз тоўсты пласт лукашэнкавай прапаганды і адміністратыўнага ўціску. Гэта доўгая дарога да волі, да нацыянальнага гонару пачалася. Час працуе на беларусаў. Антынародная амаральная сістэма ўлады павінна знікнуць. Зноў на Беларусі загучаць нашы родныя песні, па-беларуску загаворыць нацыянальнае тэлебачанне, а беларуская мова стане па-сапраўднаму дзяржаўнай і зойме сваё пачэснае месца ў жыцці народа і дзяржавы, напісаў у лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Так, спадар Яўген, сённяшняя беларуская дзяржава выглядае зусім не такой, якой яе хацелі бачыць рамантыкі і адраджэнцы на пачатку 90-х гадоў. Але яна і не такая безабаронная перад расейскім імперыялізмам, як многім падаецца. Нягледзячы на ўсю сваю шматгадовую прарасейскую рыторыку, якая ў многім была абумоўлена палітычнай ды эканамічнай кан'юнктурай, аддаваць, каму б там ні было, дзяржаўную незалежнасць сваёй краіны прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца. Ягоныя заявы апошняга часу на гэты конт мала адрозніваюцца ад заяў лідараў дэмакратычнай апазіцыі. Адно што прамаўляюцца не па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валентын Жданко.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.